22-р зураг. Йосеф эцэг Яковтайгаа Египтэд уулзсан. Эхлэл 45-р бүлгийн 28-р эшлэлээс эхлэл 50-р бүлгийн 26-р эшлэл. Насан өндөр болсон Яков гэр бүл ид хөрөнгөө аваад Египтэд суршихаар орж ирв. Хүү Йосефтайгаа дахин уулзсандаа туйлаас их баяртай байв. Яков Йосефийн хоёр хүүдээр гараа тавин тэднийг өрөөжээ. Яков Египтэд удаан амьдарсны эцэст нас нөхчлөө. Энэ үед ахнаар нь урд үйлдсэн муу хүлээсээ болж Йосефос маш их айж байв. Йосеф тэдэнд айх хэрэггүй. Та нар намайг худалдсан боловч бурхан үү олон хүмүүсийн амийг аврахын тулд энэ бүхнийг сайнэр эргүүлсэн юм гэж хэлжээ. Найзуудаа тэнгэрч оршигч бурханы хүү Йосефос илүү агуу бөгөөд нэрийг нь Есүс Христ гэдэг хорон муу хүмүүс түүнийг загалмаад цовдолж алсан боловч бурхан үүнийг бидний төлөө сайнэр эргүүлж чадсан юм. Есүс үхлээс дахин амилсан. Зөвхөн бурхан л бидний бусдын эсрэг хийсэн бүх муу зүйлс, бүх муу гимиг мань уучлах чадна. Та бидний мөнхийн аим шиг шитгэлээс аварч чадах цорын ганц зам бол Есүс Христ билээ.